Velkommen til den her samtale, der har overskriften Den dystopiske fremtidsroman som medskaber af nutiden. Som resten af Art Politicus program her på Folkemødet, så befinder vi os også her i krydsfeltet mellem kunst og politik, eller mere konkret litteratur og politik i den her sammenhæng, hvilket ligesom også spejler sig i panelets deltagere. For det første, og i midten, der har vi Ida Auken, som er nuværende medlem af Folketinget for Radikale Venstre, tidligere miljøminister og har redigeret en række bøger, blogget for The Guardian og har senest udgivet debatbogen Dansk, som jeg tænker som en slags oprør for midten i, i en ære præget af konkurrencestat og værdipolitik og globale kriser. Helt ude til venstre, der har vi Dennis Gade Kofod, som er øens stolte søn, der har et relativt omfattende forfatterskab bag sig. Flere romaner, børnebøger, nogle dramaer og et enkelt spil fik jeg fortalt i går. Jeg skal bare fremhæve hans sidste bog, Nancy, der på samme tid er en fortælling om sådan en bornholmsk apokalypse, og på samme tid en kritisk vision af velfærdssamfundets aktuelle status. Og hvis han i dag står og virker meget selvtilfreds, så er det, fordi han lige har udgivet den her glimrende bog, Folkemøg, som har fået en yderst positiv anmeldelse. Til sidst har vi Kasper Kolding Nielsen, også forfatter, og hvis novellesamling, Magnus København. Undskyld. Og siden romanerne, Den Danske Borgerkrig 2018-2024, og senest Europæiske Forår, eksisterer i sådan en slags, skal vi kalde det sådan et egensindigt spændingsfelt mellem science fiction og samtidskritik. Det egensindige blev understreget af, at det europæiske forår både blev kaldt fascinerende, tankevækkende læsning, og den forfatter blev udråbt i Jyllandsposten til dystopiens mester. Men i Information blev den også betegnet som en anmelder som den mest åndssvage bog, jeg nogensinde har læst. Det andet på grund af de her talende dyr. Dem har Socialdemokratiet til gengæld det åbenbart okay med, eller i hvert fald fandt de ikke bogen synderligt åndssvag. I hvert fald flugtede deres udspil om etableringen af sådan modtagecentre i Nordafrika i høj, altså de er så at sige som taget ud af det europæiske forår. Og partiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye har også fortalt, at han faktisk læste romanen, mens Socialdemokratiet diskuterede det her udspil. Udnævner den til at være en af de vigtigste skønlitterære bøger, han har læst. Forhåbentlig kan vi vende uddybende tilbage til den forbindelse senere. Men i hvert fald er det et meget håndgribeligt eksempel på, hvordan en romandystopi har været med til at præge den aktuelle politiske dagsorden. Før vi går i gang med selve samtalen, så bare vil jeg lige introducere mig selv. Hej, jeg hedder Niklas, jeg er litteraturforsker, og jeg er anmelder på Jyllandsposten. Og så skal jeg være moderator, som ifølge Dennis er en funktion, der fungerer som et filter mellem folket og magthaverne. For at opløse det i hvert fald en lille smule, så skal I være meget velkommen til at blande jer med spørgsmål og bemærkninger, indvendinger, hvad I har lyst til i løbet af samtalen. Det vil sige, at I smider bare en hånd i vejret, og så fletter jeg jer ind, hvis det vil sige ikke nogen afsluttende Q&A-session, men del af samtalen ideelt set, hvis I føler, at I har noget på noget, I skal anholde, der bliver sagt heroppe, ikke? Men altså, hvis jeg nu skal filtrere en lille bitte smule fra start, så synes jeg, at vi skal prøve at, i stedet for at starte meget så principielt omkring litteraturen og politikken med kapitaler, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage udgangspunkt i Kasper, Dennis og Idas henholdsvis litterære og politiske praksis. Og derfor vil jeg egentlig starte med at spørge dig, Ida, hvordan du og ikke mand, og som politiker, ikke som privatperson eller lystlæser, kan bruge, eller måske bruger, eller måske slet ikke bruger litteraturen?
Jeg har det sådan, når jeg tænker politik, så kan jeg godt lide at tænke det, vi gør i dag, meget langt frem i tiden. Jeg tror, det er derfor, jeg er blevet optaget af klima, fordi jeg ligesom tænker nogle af de ting i dag, og så tænker jeg nærmest 2.000 år frem nogle gange, eller 100, eller nogle gange bare 5 år, hvilket kan være lang tid i dansk politik. Og egentlig prøve at se, ligesom, hvad bliver resultatet af den her vej, vi går på nu. Og det kan gøre en, det kan også gøre en til dystopiker, for eksempel på klimaområdet, hvis man gør det for meget. Men det kan også være ret sundt, fordi det kan korrigere nogle af de ting, man går og tænker og går og har som opfattelser. For eksempel har jeg været meget optaget af teknologi og kunstig intelligens og hvad der skete på det her område, og været meget startet med den der totale wow-fascination, og det hele var bare rigtig, rigtig spændende. Men så prøvede jeg ligesom at tænke nogle af de der ting videre, og der synes jeg jo nogle af altså Kaspers wake-up moments i nogle af hans bøger er jo sådan nogle, der er sådan, hov, det var måske ikke den bedste vej at gå på. For eksempel har jeg været lidt fascineret af sådan bioteknologien og det her med, at vi bare kan leve længere og længere og længere. Og har tænkt sådan, det var da virkelig spændende, men så læste jeg, hvor kedeligt det er at leve så lang tid. Og blev også mindet om, at jeg jo er teolog, og at der er noget med livet og døden, der hænger sammen. Som måske er det simpelthen meget godt, at vi dør på et tidspunkt for at give plads til nogle andre. Også fordi det bliver simpelthen så kedeligt. Så når jeg møder de der Silicon Valley-typer, som tror, at de skal leve for evigt, og de er nok den generation, der når det, eller så fryser de deres hjerner ned som cryonics, så har jeg da i hvert fald en skepsis med det her sted. Det er bare et konkret eksempel. Men det er jo også fordi, at vi kommer tilbage til det optimisme og pessimisme, ikke? Så vil jeg lige lade det ligge.
Jamen altså,
så kan man... Men det er jo i hvert fald det er jo også totalt uheldigt statistisk, hvis vi bliver den sidste generation, som ikke kan leve evigt.
Eller så siger vi bare...
Hvor mange generationer, der har levet, så var den aller sidste, der dør som et dyr.
Eller vi var de sidste, der kunne få det rigtige evige liv.
Altså, jeg siger til mine børn, at jeg er ikke sikker på, at de kommer til at dø.
Nej.
Men det her, det er jo rigtigt.
Er det en dystopi?
Men jeg tror, altså det er jo ikke, det kan godt være, det er kedeligt at leve i mange, mange år, men det er jo ikke det spørgsmål, man kommer til at stille sig selv. Det spørgsmål, man kommer til at stille sig selv, det vil så i givet fald være, vil jeg dø i dag? Og det, så vil man måske bare hellere dø i næste uge. Eller jeg kigger på det, du ved, ikke?
Ja. Men jeg kan godt... Jeg kan godt genkende fornemmelsen af, man i hvert fald sidder med fornemmelsen af, at det er den generation, der har trukket 19. Men for at vende lidt tilbage til mit filter, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge jer, ikke? Kasper og Dennis, at i jeres seneste roman, og i jeres forfatterskab generelt, vil jeg sige, forholder jo ret eksplicit til aktuelle politiske problemstillinger, ikke? Vi kan netop teknologisk udvikling, flygtningekrise, velfærdsstat, social segregering, den slags ting, ikke? Men man kan sige, at det, som er fælles for jeres ellers også forskellige værker, det er jo også ofte tilgår dem igennem sådan en form for allegorisk tilgang, eller dystopisk, ikke? Altså, du har skrevet sci-fi, du arbejder med fantasy og nisser og underjordiske osv., ikke? Så spørgsmålet er, hvis man, som Kasper har udtrykt i et interview i februar, har lyst til at skrive om politiske emner, fordi vi lever i en spændende tid rent politisk, eller... som du har udtrykt, Dennis, ønsker at rejse nogle af de problematikker, som jeg synes, jeg ser i vores samfund i sine romaner. Hvorfor så vælge den her, skal vi kalde det, allegoriske forskydning eller strategi? Ikke? Hvorfor kvæg en anden af øens stolte sønner, Martin Andersen Nexø, ikke bare gå fuldblåen socialrealisme på det og skrive om det samfund, som er i dag? Hvorfor de her forskydninger til nisser, talende dyr ud i fremtiden osv.? Vil du starte, Dennis?
Altså, jamen, du blev det lidt henvendt til mig i forhold til Nexø, som jeg holder meget af. Men han havde jo et politisk projekt bag det. Han var motiveret af en ideologi. Det er jeg ikke. Jeg er motiveret af litteraturen og den magt, jeg tænker, litteraturen har. Jeg er idealist på litteraturens vegne. Jeg tror på, at litteraturen kan nogle ting, som andre kunstarter ikke er lige så gode til. Men hvor Martin, prædikede, jeg lægger den på hagen, som jeg fik besked på. Hvor Martin han prædikede en speciel ideologi, så er jeg mere interessant i at afsøge og undersøge og digte videre på, hvad de tendenser, jeg ser nu, eventuelt kan ende med, for på en eller anden måde at aktivere min læser, hvem end det er, til at tage stilling til de samme ting og forholde sig til det. Hvor jeg tror på, at litteraturen kan have sådan et vækkelsesformat, at det kan være epifanisk at læse, altså det kan give en åbenbaring til læseren. Jeg tror meget på litteraturens magt, så jeg har ikke behov for at plædere for noget specielt. Altså selvfølgelig går jeg ind for, at vi skal slippe mere CO2, altså alle de der banale ting, men jeg har ikke en ideologi bag mig, som Martin han havde.
Vil du, er det her, Kasper?
Ja, jeg vil bare sige, at på et tidspunkt, så skulle jeg skrive en... eller jeg er faktisk i gang med at skrive en film over en bog, Den Danske Borgerkrig, som jeg skrev. Og jeg skrev så det første draft, jeg skrev sammen med en, der hedder Jannik, der er der først... du ved, revolution på Christiansborg, og der er politikere, der bliver hævet ud af Christiansborg, og der er en, der bliver henrettet, halshugget, og der kommer tanks, og der er 100.000 af mennesker, der flygter, og tanks, der skyder efter dem og sådan noget. Så klip til fremtiden, 450 år ude i fremtiden, hvor hovedpersonen er ved at aflevere sin psykisk, sin hund, sin 350 år gamle hund, som kan tale, på en institution for psykisk syge, farlige dyr. Og mens de går op ad havegangen, så sidder der så en tiger og en gris og ryger smøger og snakker om dem. Og så da vores producent Meta, hun læste det, så sagde hun, prøv at stoppe. Så sagde hun, I har allerede brugt 12 millioner kroner. Og filmen der har kun været i gang i 1 minut og 47 sekunder eller sådan noget, ikke? Men det er jo det, der er så fantastisk ved litteratur, at den er gratis. Altså, der er ikke nogen produktionsomkostninger rigtigt. Og hvis man ligesom skriver, at vi er i Egypten for 5.000 år siden, så er vi i Egypten for 5.000 år siden. Og så litteratur og bøger er en genial teknologi. Selv i denne her verden, hvor vi har så mange fantastiske teknologier, så er litteraturen og bøgerne bare en så elegant teknologi, fordi at det er bare nogle tegn på et stykke papir, som bliver til billeder inde i hovedet på folk. Og det er noget af det, jeg synes er sjovest ved at skrive, det er, at alt er muligt, ikke? Og så har jeg personligt gerne ville skrive bøger, som... Jeg har altid undret mig over, jeg synes, der er så mange børnebøger, der er super fantasifulde, og så lige snart det bliver til voksenlitteratur, så bliver det enormt kedeligt. Og skal handle om et par, der tager op i et sommerhus for at snakke om deres sexliv. Og så jeg forstår ikke, hvorfor kan man ikke skrive fantasifulde bøger til voksne? Og det, jeg vil gerne skrive børnebøger til voksne. Det er sådan set min ambition.
Jeg er meget enig med alt det, du siger, men jeg synes også, at det magiske er værd at tage fat i. Og jeg ser, jeg er meget betaget af trylleformularen. Og det, at når jeg har en ven, der er psykolog, og så har jeg en ven, der læser indisk, og en, der læser koptisk. Og når de ligger og roder med de der gamle tekster, vi har, sådan, når vi drikker nogle øl og snakker om deres arbejde, så har vi, og de sidder og oversætter, så har vi sådan en idé om, at en dag så oversætter de og udsiger en forbandelse over verden, som har været gemt. Og jeg kan godt lide den der fantasi om, at sproget er magisk, og det kan nogle ting. Men det ligger ikke kun i det, du siger der. Det ligger også i, at når man laver et magisk rum, altså der er forskudt for vores virkelighed, så giver det meget mere plads til læseren. Noget der, hvor realismen, som jeg har været meget fascineret af, den kan komme til at dræbe det rum. Den kan komme til at dræbe fiktionsrummet, fordi det er så genkendeligt, så man uundgåeligt læser sig selv ind i det og fylder det helt ud, og så ved man ikke rigtigt, hvad man skal bruge teksten til. Altså, den bliver meget hurtigt en til en, hvor hvis man har et magisk rum, et fantastisk rum, og som jeg også synes er mere underholdende, så bliver der mere plads til tankevirksomhed, når man læser.
Jeg tænker også, at sproget er magisk. Altså, der er ting, jeg ikke tør at skrive i en bog. Ja. Altså, fordi der er ting, man ikke skal skrive i en bog.
Altså. Hvad er det?
Jeg ved ikke, jeg har ikke engang lyst til at snakke om det, men man skal passe bare på med... Jamen, det lyder meget mystisk, men sådan tænker jeg på det.
Sproget er jo politisk på den måde, at det skaber, hvad det nævner, som Grundtvig siger, ikke? Det går jo langt tilbage, men det er jo virkelig, hvis du ser på, hvad for nogle politiske dagsordner vinder, så er det dem, der får rammet det rigtigt ind. Altså, det skal kunne betale sig at arbejde. Den slår ligesom alt af banen. Mest miljø for pengene. Det er bare for at give nogle eksempler på, vi har de der trylleformularer, som får alles hjerne til at tænke, hvis vi putter det ind i den her ramme, så er det det, der er sandheden.
Nej, det er jeg slet ikke enig i, det der. Fordi det ene er fordummende, det andet er oplysende. Jeg tror, det er to forskellige mekanismer, vi taler om. Det vil jeg bare gerne lige...
Men det er jo det samme. Det handler jo stadig om sprogets kraft. Og det handler stadig om, at der er en styrke i det. Om du bruger den til noget, der er fordummende, eller til noget, der er spændende. Det er jo to forskellige ting. Men det er stadig
politisk. Det var det, jeg gerne ville påpege. Ja.
Men hvis man forestiller sig det her med, at hvad kan man sige, at den litterære skaben og det rum, det kan skabe det her magiske rum, som vi taler om, så i hvert fald et fællespunkt, i hvert fald et forslag vil være, for jeres bøger er jo også et, jeg ved ikke selv om I vil omtale dem som dystopiske bøger, men det er i hvert fald sådan, de er blevet framet i dagens samtale. Men man kan i hvert fald sige, at der i høj grad er en vis mørkrandethed, ikke? Og i forhold til den samtale, der var lige før, det var selvfølgelig om journalistik, men der talte Lilja Korsgaard og Bertel Hård, der var jo enige om, at måske trænger man også til noget, som ikke bare er kritisk, nedbrydende, nedslående, men også opbyggelig og sådan noget. Ikke? Og der tænker jeg i forhold til, dig som politiker, Ida, der tænker jeg i hvert fald, at den her form for dystopisk samtidsblik, som man måske ikke finder i de her romaner, det kan vi vende tilbage til sammen. Altså, clasher det ikke på en eller anden måde med den måde, som man tænker politik som praktisk politiker på, ikke? Fordi der er man jo netop anderledes, altså der er man jo samfundsopbyggende, i hvert fald ideelt set, ikke? Søger at finde løsninger, kompromiser, det muliges kunst og så videre, ikke? Så altså på den måde, som altså det kritiske blik og den tankeigangsættelse, som Dennis for eksempel snakker om. Altså, hvordan ser du den i forhold til, altså, er der nu, altså, hvad er dens fordel og ulemper, kunne man spørge sådan meget kategorisk?
Altså, det opbyggelige kan let blive lidt kedeligt. Så vidt jeg husker, det sidder der en teologiprofessor hernede, der kan rette mig, men så vidt jeg husker, så var den opbyggelige litteratur også i visse perioder noget, man tvang folk til at læse. Og det er svært at gøre i dag. Det er meget svært at tvinge nogen til at læse noget. Men jeg mener faktisk, der er noget opbyggeligt i dystopien. Altså det at få lov at gå helt derud og se lige ind i øjnene på, hvad kunne det være, der skete, hvis vi gik længere ned den her vej. Det gør jo, at når man så stiller sig som en optimist og siger, okay, så må vi prøve at gøre noget andet, eller vi må gøre noget, så har man været igennem den der dystopi, så ens optimisme ikke er jubeloptimisme, men er en bearbejdet optimisme, og så bliver det jo opbyggelig. Så kan den der kritik jo godt blive opbyggelig politisk. Og så kan man sige, skulle man så have lært af Kaspers bog, at man skulle lave en lejr i Afrika? Det kan også være, man skulle lære det modsatte. Det er nok en rigtig dårlig idé. Altså, det er bare for at sige, den fortolkning må man nok selv tage ansvar for, når man kommer ud af Kaspers bog.
Altså, jeg vil sige, at jeg læste et interview med den tyske filosof Peter Sloterdijk her for nylig. Han sagde, at noget, som jeg egentlig synes var meget rigtigt, og som jeg ligesom ikke selv har kunne formulere, sagde han meget klart. Og han sagde, at i det 20. århundrede, der var befolkningerne progressive. Der var det befolkningerne, der var den progressive kraft i samfundet og ændrede samfundet gennem kampe på arbejdsmarkedet og gennem politisk engagement og sådan nogle ting. Men i dag, der er befolkningerne dumme og overvægtige og forstår ikke, hvad der foregår. Og de progressive kræfter i samfundet i dag, det er teknologiudviklerne og kapitalforvalterne. Og det synes jeg var meget rigtigt. Men det betyder jo så også, at demokratiet hele tiden er bagefter, fordi at I skal tilfredsstille nogle ønsker hos en befolkning, som ikke fatter en brik af, hvad der foregår. Og som ikke rigtig har, som ikke rigtig forstår den udvikling, der er i gang. Og det er som om, at, altså som jeg ser det, så er det som om, at der er en masse eksternaliteter, som ligesom presser sig på og forandrer samfundet. Og vi prøver hele tiden at passe ind. Vi prøver at, altså alt handler om adoption, ikke? At vi skal forsøge at passe ind i de her nye ting, der sker hele tiden. Og det er jo bare så lidt svært at være progressiv politisk, eller hvordan skal man være det? Altså, fordi det er som om, at man jo nærmest på definition kommer på bagkant, ikke? Altså, tænker jeg som politiker, det må være svært, fordi at man... Hvad fanden skal man gøre?
Hvis vi snakker teknologi, så er det jo rigtigt, at vi kommer altid efter de andre. Altså, reguleringen kommer efter, så kommer cookies-reglerne, eller nu er det GDPR. Og de bliver bare træls og står lidt i vejen, og er ikke rigtig smarte nok til teknologien. De finder veje udenom det. Det er sådan set rigtigt nok, men jeg er ikke enig med dig i, Kasper, at mennesker er dumme. Faktisk så tror jeg, at mennesker er meget klogere end folk
i sin kommande. Altså, jeg mener også mig selv. Altså, det er ikke for at pege på.
Det var ikke for at stå og tage et billigt point. Et billigt populistisk point her. Det er bare fordi, jeg tror, at Silicon Valley er dumme. Og jeg tror nogle gange, de tror, at mennesket også er eksponentielt. Så hvis de bare har al den her vækst, der bare er helt eksponentielt, så bliver mennesket nok også eksponentielt. Og der tror jeg i virkeligheden, at vi er ret ens. Altså, hvis vi gik 2.000 år tilbage og havde en samtale der, den roman kunne jeg godt tænke mig at læse. Vil det ikke være nogle af de vil vi ikke blive overrasket over, hvor meget vi lignede hinanden? Fordi mennesket i virkeligheden har de samme værdier.
Jo, man må ikke give et eksempel, for det er ikke helt det, jeg mener. Men altså for eksempel, der er ikke nogen, der kender implikationerne af de smartphones, vi har. Der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder for samfundet. Og jeg var til et foredrag med ham der, Rufus Gifford, op til sådan en amerikansk ambassadør, op til valget i USA. Han sagde, at Donald Trump kan ikke blive valgt. Han kommer til at mangle 3%, uanset hvad, fordi han ikke havde latinoerne og kvinderne, og han vidste en masse om, hvordan de gjorde det der op, og han ville altid mangle 3 point. Og så blev han valgt alligevel, og det tror jeg skyldes Facebook. Altså, at folk har fundet sammen på Facebook. Facebook har ændret totalt den demokratiske samtale. Og folk, der troede, de var isoleret alle mulige steder, de finder sammen i nogle kæmpe horder, som samler sig, ikke under du ved, politiske ideologier, men, de samler sig på grund af nogle fælles følelser, de har. Og det har ændret det politiske landskab fuldstændig. Og der var ingen, der så det komme. Det er jo også det, der er vildt interessant, for jeg er sådan set enig i, at det godt være, at de der folk i Silicon Valley er dumme. Og dem, der lavede analyserne, de havde så det i hvert fald ikke komme. Altså, det var først, da der stod en præsident af kød og blod, at man begyndte at tænke over, hvad fanden var det, der foregik. Der var ikke nogen, der så det komme.
Jamen, det er heller ikke... Det er så ikke helt rigtigt, fordi altså, der var flere, blandt andet dem, der brugte Facebook-data, de sagde det i længere tid, og så havde altså, folk, der kunne analysere politik, jeg kan huske at stå med Vestager på valgaften, og bare begge to havde sådan en fornemmelse af, den her taber han, eller taber Hillary. Altså, vi havde sådan en helt klar politisk intuition om, at hun ville tabe den her, jeg var aldrig på noget tidspunkt begejstret den aften, selvom der kom en ambassadør ind og holdt den samme tale. Og det er jo egentlig, fordi teknologien var dum her. De troede, at de havde alt det her data, og de kunne crunch det. Men så kom der det menneskelige aspekt ind, som gjorde, at jeg tror simpelthen, det er fordi, at folk kunne ikke mærke Hillary Clinton. De kunne simpelthen ikke mærke hende. De kunne ikke fornemme, hvor hun var. Og der var mere liv i Donald Trump. Jeg tror, det er på grund af teknologien.
Altså, jeg tror, det var teknologien.
Det er den der Wired-artikel, den skal du ikke hoppe på. De har simpelthen Cambridge Analytica sådan ville oversætte sig selv helt vildt, hvad det var, de kunne med det der data.
Men man kan sige, at diskussionen omkring folkets indsigt eller mangel på samme peger måske tilbage imod det her spørgsmål med det dystopiske. Ikke? Fordi man kan sige, at her har vi jo netop altså, den antropologi eller det menneskesyn, som i hvert fald findes i folkemøg og til dels også i det europæiske forår, vil jeg sige, er jo ret mørkt. Det er netop sådan nogle agensløse folk, som ikke kan håndtere rigtigt. Ikke? Altså, kan man ikke også risikere at feede ind i den her sådan en ret nedslående fortælling om mennesket, altså i forhold til det dystopiske? Ja, men i virkeligheden, i stedet, altså, og så kommer det kredser igen om det her med spørgsmålet om det opbyggelige og sådan noget, ikke? Men kan man ikke også risikere at reproducere en eller anden forståelse af, at vi jo bare er fanget i det her? Vi er alle sammen nogle idioter, der så at sige ikke er i stand til at handle meningsfuldt, altså...
Altså, det dystopiske kan jo to ting, ikke? Det kan noget litterært, som er dramatisk og fascinerende og giver et godt narrativ. Og jeg er meget bevidst om mig selv som fortæller. Og der kan det dystopiske altså bare animere nogle følelser. Så der er jo en grund til at vælge det, som går på, at folk de lytter efter, når man fortæller på den måde. Det er også derfor, at så mange film, som blockbuster, de handler om katastrofen og sådan noget. Men det er også det der med, som du sagde, det sætter tingene på spidsen, og så kan man nemmere træde ud af fiktionen bagefter og tage noget med sig. Det andet er, nu har jeg ikke sat de ord på det, fordi Kasper han gjorde det så fint, men jeg deler meget den der, eller folkemøg deler i hvert fald meget den opfattelse af, at vores demokrati er truet af sort magi, altså de der lette punchlines. Og der er en undren i folkemøg over, hvordan et styre kan gå under ved, at folket ikke er bevidst om, hvad der egentlig er godt for dem, men følger nogle andre idéer om, hvad de har brug for. Og jeg savner... Og måske bliver man bagstræberisk, men når jeg læser sådan historiske ting om, hvordan vi har udviklet os her i Europa, så savner jeg det som, hvad hedder filosofen? Altså, at folket er med til at bevæge samfundet, det oplever jeg ikke i dag. Jeg er meget enig i den analyse af, at der hele tiden kommer ting udefra, som skubber til os, men at vi bliver beskyttende over for det, vi har, i stedet for at prøve at udvikle vores samfund til at følge med. Og når det er det, jeg ser, så synes jeg ikke, jeg har brug for at prøve at være opbyggelig. Så vil jeg hellere køre den ud i en tangent, som viser det værste, der kan ske.
Altså, jeg vil ikke fortælle forfatterne, hvad de skal skrive. Men du rammer selvfølgelig en oplevelse af, at hvis man kigger på tal og på fakta, så er der en helikopter dernede, der lige skal lande. Så kan man sige, at verden på langt de fleste parametre er et bedre sted end for 30 år siden. Der er mindre fattigdom, vi lever længere, der er mindre sygdom. I virkeligheden er vi rigere, vi har det på alle mulige måder bedre. Men vi har bare en generel følelse af, at det går rigtig dårligt, og det går den forkerte vej, og lige om lidt, så går det hele fra hinanden. Og den ligesom mærkelige...
Hvorfor har vi den følelse?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg spørger også mig selv ret meget om, hvorfor vi har den følelse.
Det er jo fordi, det er narrativ, vi kender super godt fra Bibelen. Altså, 7 gode år, og så kommer der 7 dårlige år. Altså, Gilgamesh starter med det, ikke? Altså, og så mange fortællinger starter med, at der kommer en guldalder, og så fordi, at der følger altid dovenskab med velstand, der følger altid dovenskab med frihed. Og vi glemmer, altså et af mine yndlingsbands synger Fuck Your Short Memory til hvem end der lytter med. Og det er jo altså den der nane følelse af, at det her, det bliver ikke ved. Det kan ikke bære på den her måde. Og det er jo rigtigt, altså alle de der tal, dem kender vi jo, at det går bedre og bedre. Men det er jo bare 2 forskellige ting. For at verden er blevet tryggere sted, gør jo ikke, at vores demokrati nødvendigvis fungerer bedre. Altså, så de 2 ting kan godt eksistere parallelt. Og jeg prøver at skrive om den europæiske tilstand, og vi er altså presset. Der foregår en folkevandring, det er jo også masser af tal på, og dem har man jo set historisk. Og dem prøver vi politisk at stoppe, men det er aldrig sket i historien, at man har stoppet en folkevandring, fordi folk rejser sig og går. Man kan ikke forbyde folk at gå. Den tilstand eksisterer samtidig med, at der er en masse velstand. Men man kan jo også bare tage de andre tal, at 1% af verdens rigeste ejer det samme som den fattigste halvdel, og det er jo også et ubehageligt tal. Så på den måde, så kan man sige, at der er måske mere velstand, men den er ikke så ligeligt fordelt. Men altså, så det, jeg bare vil sige, det var, at det eksisterer parallelt. Altså det ene med det andet.
Men altså...
Jeg synes bare, at alting... Altså, man kan godt få i hvert fald det indtryk, at alting er meget vilkårligt, ikke? Og så er der hele den her opstand omkring Uber, for eksempel. Men så samtidig så... Jeg har flere venner, som arbejder med IT-firmaer, og de har jo hyret folk i årevis på sådan nogle platforme på nettet. Der er lige startet et reklamebureau, som er blevet kæmpestort i København, som hedder Cosmic People, som burde være... De burde have 100 ansatte, men de er kun 2. Og den ene laver statistik, og den anden, han laver sådan nogle briefs. Og så hvis de skal lave noget for Carlsberg, for eksempel, så skriver han, hvad Carlsberg er for et selskab, og så sender de det ud til 100.000 mennesker på nettet. Og de har aldrig prøvet at få mindre end 100 reklamekampagner tilbage. Og så går de, vælger de det bedste 10, så går de op til Carlsberg og siger, hvad synes du? Og så siger de, jamen jeg går lige den der, og så ringer de til ham fra Vietnam og siger, tillykke, du har fået vundet 40.000 kroner. Altså, der sker så mange ting på arbejdsmarkedet, så er det som om, og så kæmper man enormt hårdt om en eller anden lille ting, fordi at nu har det stået i avisen, eller man kan se det, eller... Altså, du ved, man forholder sig slet ikke til tendenser. Jeg har slet ikke hørt nogen fra fagbevægelsen snakke om det her.
Ej, men det, så vil jeg godt sige noget, fordi... Det er et sted, man kan være optimistisk, det er faktisk den danske fagbevægelse. Fordi
synes, jeg
er
gået fra...
Nej, prøv lige at høre efter. Jamen, det er ikke rigtigt, Kasper. Du har ikke hørt dem sige noget, så har du immer væk også siddet med lukkede ører. Fordi Kim Simonsen, Lisette Risgaard og Bente Sorgenfrey laver stort set ikke andet end at tale om teknologi. Hele HK's årsmøde i år handlede om ny teknologi. De HK'erne er dem, der er mest udsat lige nu for at miste deres job. Og alligevel er de dem, som faktisk prøver at gå frem til en opgave.
Så jeg er super udsat.
I Uber-tiden... Der var det sådan, at man kæmpede så meget for sine rettigheder, at man var ved at miste sine muligheder, fordi man ligesom bare sagde, vi vil ikke have teknologi. Ikke? Man kunne måske faktisk have fået meget mere taxakørsel, hvis man havde brugt den her nye teknologi, og så gjort det, som jeg mener, man skal gøre med teknologi, nemlig at omfavne den og tæmme den med sine værdier. Men det er det, vi går i gang med nu. Nu kommer der Hilfer, som er sådan en rengøringsplatform, der prøver at lave en dansk model med 3F. Der er lige pludselig rigtig mange, der har fået øjnene op for teknologi og for, hvad det gør bare inden for det sidste 1-2 år. Og hvor altså vores allesammens dystopiske ven er over dem alle, Stephen Hawking, som jo faktisk har forudset jordens undergang et par gange, inden han døde. Ikke mindst på grund af kunstig intelligens. Han skiftede en lille smule tonalitet, lige inden han døde på Web Summit i Lissabon. Han plejer at sige, at kunstig intelligens, det blev simpelthen enden på menneskeheden, den ville overtage for os alle sammen. Det er ham fysikeren. Og i år, inden han døde, der sagde han, at kunstig intelligens kan blive det bedste, der er sket for menneskeheden. Det kan også blive det værste. Og så spurgte de, hvorfor han havde fået den der mulighed med det bedste ind. Og det var fordi, at EU var begyndt at regulere teknologi. Det var fordi, vi havde lavet GDPR. Det var fordi, vi var begyndt at sætte nogle regler og nogle rammer for teknologien. Og det er derfor, jeg vil sige, at mennesker er ikke dumme. De værdier, vi har, de love, vi har lavet gennem tiden, de institutioner, vi har skabt, de skal nytænkes, men det, der ligger helt grundlæggende i dem, det skal ikke nytænkes. Det skal der bare holde fast. Der er regler. Selvom du er en meget opfindsom entreprenør, så er der bare nogle regler og nogle værdier, vi ikke skal gå på kompromis med. Og det synes jeg, der er et helt samfund, der begynder nu at gøre i Danmark. Kan vi omfavne og tæmme de her teknologier, og så lave en bedre model, end det, der kommer ud af Silicon Valley eller ud af Kina. Det giver da mig i hvert fald noget optimisme.
Jeg gad bare ikke at tage i fældepakken, fordi at jeg synes, altså hele den der diskussion, om man skal betale sin frokost eller sådan noget, jeg er freelancer, og det er der rigtig mange, der er på arbejdsmarkedet. Der er ingen, der taler vores sag. Det er noget værre lort. Og man står vildt dårligt i alle mulige sammenhænge.
Det er fordi, I skal organisere jer, Kasper. Ja, Freelancers Union har de i England. Altså, I kan ikke stå der hver enkelt og sige, så lav en platform, hvor I kan organisere jer. Altså, der kan sagtens forhandles også for freelancer. Fagbevægelsen kunne også godt lave den her Freelancers Union.
Jeg har ikke hørt dem snakke om noget med freelancer.
Jamen, det gør de.
Jeg har ikke hørt.
Men jeg tænker måske, at den diskussion i virkeligheden også peger lidt tilbage på spørgsmålet om de dystopiske og den gestus, der ligger i det. Ikke? Fordi sådan set har du jo ret nok, at lovgivning mod Uber ikke løser en række ting. Men der er også, altså, kunne man ikke også, hvis man skulle lidt på, hvad hedder det, på klingen, sige, at der ikke også noget sådan, altså, en lille smule sådan resigneret i at stille sig frem og sige, om der er så rigtig mange andre problemer, vi ikke har fået løst. Altså det der, at der ikke er et samlet svar, der løser tingene med et hug, altså, er der ikke også en eller anden sådan, det bliver også sådan en, er der ikke også en eller anden stille sig i positur, som den, der kan se, hvor hyklerisk og usammenhængende det hele er, som også kan blive en lille smule? Altså, man kunne også, hvis man, nu går vi over på litteraturen og siger, men dystopien er dramatisk og så videre, alt det der, ikke? Men i virkeligheden...
Nej, men det, jeg synes lidt, at jeg bliver nødt til at bryde ind her, fordi det
du er velkommen.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det der.
Du er nødt til at stoppe dig, Dennis.
Ja.
Du var helt gået ud af en tangent.
Ja, men det det er bare fordi, at jeg gerne vil sige noget til det der. Det er jo meget, meget praktisk, og jeg vil gerne have litteraturen med, fordi det er det, jeg ved noget om. Og jeg er enig med, at det virker, det der, og jeg tænker, der er håb på den front der. Men så det, jeg synes, at der fejler der, det er, at det er visionsløst at håbe på, at det, vi har nu, kan jeg tror, du sagde indoptage og sådan. Og så mangler vi politiske visioner, og så mangler vi måske Martin Andersen Nexø, som på en eller anden måde har et projekt. Og der tænker jeg, at litteraturen kan byde ind, selvom at nu er min litteratur ikke ideologisk, så er den måske, fordi jeg er humanist om en kant, altså virkelig. Og der mangler noget, hvor vi tænker, at det kan forskyde os, og det kan forskyde den måde, vi tænker vores samfund på. Og det savner jeg i det, du siger der. Du har sikkert tænkt det på en eller anden måde, men det går jo i stå, hvis vi ser vores demokrati eller vores samfund som en konstant, der er i kamp med noget, der kommer udefra. Vi bliver også nødt til at ville noget med den her, med det, vi har sammen. Og der synes jeg bare, at litteraturen har en rolle, og der har dystopien en rolle, og der har alle de dramatiske modeller. Det var ikke kun for sjov for at blære mig med, at jeg har læst Gilgamesh, at jeg prægede på den. Det er fordi, at mennesket altid har brugt det der med at have et narrativ omkring sig selv, til at tænke på, hvor kan vi ende henne. Og det er jo det, der gør, at jeg tror, at sci-fi'en kommer til at fylde enormt meget i europæisk litteratur de næste... Altså, Kasper er jo allerede i gang, ikke? Der er ikke nogen, der har kaldt det sci-fi nu, så vidt jeg ved, men jeg synes, det har klare... Er der det? Men det er bare klare træk for den genre der. Og der... Det der med at drømme, det... Nu kommer jeg til at lyde som en hippie, men jeg savner det, at der bliver drømt. Og jeg tror måske lidt, det er den filosof, som du havde læst, han også peger på, at vi er gået i stå. Vi er blevet visionsløse som kollektiv. Vi har masser af visioner på vores børns vegne og vores egen vegne, og vi vil gerne rejse og opleve
men
og sådan noget.
Men
som samfund, så mangler det. Og der synes jeg, at litteraturen spiller en kæmpe rolle.
Ja, og kan det her gøre med, at vi får hele tiden solgt visioner og drømme på flaske fra teknologier? Her så får du en ny vision solgt, en ny drøm. Nu kan du rejse hele verden rundt, eller nu kan du i virtual reality være lige hvem du vil. Altså, vi bliver faktisk bombarderet med visioner og drømme fra nogen, der gerne vil sælge den til os. Og så har vi måske ikke så gode til selv at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for mennesker. Og det er jo derfor, jeg ved godt, jeg lyder lidt konservativ, men jeg tror egentlig, lige øjeblikket handler det om at tage det, der vælter ind over os og sige, hvad er det for noget, vi vil bruge? Hvad er det for noget, vi vil have med os? Hvordan vil vi tage de her teknologier ind i vores liv? Og der tror jeg sådan set, det kloge lige nu er ikke at sponsere sted efter et eller andet. Når der er en så stor utryghed, så er det at få skabt en eller anden ro, men at vise det, vi drømmer om, det er jo faktisk at kan blive ved med at leve liv, hvor det er den meningsfulde relation, der giver mennesker værdi i deres liv. Det er det, at de har noget at bidrage med, når de går på arbejde. Det er der jo tusindvis af studier af, at det er det, der betyder noget for et menneske. Og den drøm om, hvordan vi kan gøre noget ved så mange psykisk sårbare i Danmark, som vi har, ikke? Hvordan, det er sgu stort nok at have en vision for det. Og den gider bare ikke at have for en teknologigigant. Altså, den kan vi godt selv komme med, men det behøver ikke at være politisk sci-fi for, at det er en drøm eller en vision. bare at få det gjort, hvorfor, at unge hvorfor mennesker ikke har...
Hvorfor er der så stor utryghed, når det går så godt? Hvorfor tror du, der er det?
Jeg tror, der er sket rigtig meget de sidste 20 år. Jeg tror, at der er migration. Der har været en globalisering, som har gjort, at folk er bange for, om de kan bevare deres job. Den lidt gamle historie. Og så er det jo, at vi lever 4, 5, 6 timer om dagen på vores teknologier. Så vi er holdt op med at leve de her kropslige liv, som er dem, der giver os ro og tryghed. Og vi kan mærke hinanden. Og så lever vi sådan nogle digitale liv, som nogle andre styrer. Der er nogle andre, der styrer vores impulser, der trækker sig ind i det her. Om det er mails, om det er Facebook, om det er Twitter, hvad det nu er, man bruger sin tid på. Så er der noget, der trækker ind væk fra den konkrete fysiske verden. Og det er også derfor, jeg ikke gider leve for evigt, fordi jeg gider simpelthen ikke leve i en digital verden. Men det gider jeg ikke.
Men den diskussion om livsstil.
Min krop kan du ikke skille fra, hvem jeg er. Lige så meget, som du prøver. Jeg vil ikke være en cryonics.
Jeg sætter lige et filter ned foran jer, og sender mikrofonen derud.
Hej, jeg hedder Jørgen. Jeg synes, I taler meget sådan om den dystopiske nutid. Og så synes jeg, at det er lidt interessant, når man nu skriver dystopiske fremtidsromaner, kan man så være optimist og tro på mennesket, tro på den kraft, der kan være i samfundet som noget positivt, eller er det to uforenlige størrelser?
Ja, altså politisk, så tror jeg på, at jeg er egentlig optimist, men jeg er også meget gammeldags, så nu kommer jeg til at lyde forfærdeligt bagstræberisk. Men jeg tror på, at man kan vække mennesker, og jeg tror på, at der er nogle kræfter, der kan være der, for det har vi jo set eksempler på i de sidste sådan 50-100 år, hvordan at hvis man på en eller anden måde får genereret noget sammen, så kan der ske noget. Så det kan jeg godt, men og jeg synes ikke, at det, jeg skriver dystopiske romaner, de sidste to er endt ganske grueligt galt, ikke er forenet med, at jeg som menneske, for jeg kan tro på, at vi godt kan klare den. Det tror jeg på, men vi er godt nok ved at gribe det forkert an.
Ja, hvis jeg må sige noget til det. Jeg skriver i min bog, at optimisme er en pligt. Og det er fordi, der er rigtig meget, der kan gøre en nedtrykt. Men simpelthen, det er en pligt at være optimist, fordi vi har i hvert fald begge to børn. Har du børn?
Ja,
tre børn. Vi har alle sammen sat mange mennesker i verden. Så det er simpelthen en pligt at være optimist på den måde, at man skal prøve at gøre noget, løse nogle problemer, tro på, at der er en fremtid for dem. Ikke sidde og prædike død og ødelæggelse i hovedet på dem. Det vil vi jo ikke gøre med vores børn. Den optimisme er en pligt. Jamen det, okay, jamen det.
Så dine børn skal ikke læse de herres romaner måske? Eller?
Jo, når de bliver store nok, men altså nu er de 5 og 7, og jeg synes ikke, de skal læse Kaspers roman. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Men til gengæld, så fortæller jeg har heller ikke fortalt dem om klimaet endnu. Jeg ved, den ældste får en total depression, når han kommer til at fatte, hvad klimaet er. Det vil jeg gerne lige spare ham for, til han har fået troen på, at han kan leve. Han skal ikke være 7 år og tro på, at han ikke kan leve. Han skal tro, at han kan leve. Og det skal vi give alle de mennesker, der er her, troen på, at de kan leve. De kan eksistere. Og den drøm er faktisk stor nok. Den behøver ikke at være science fiction. Den er bare sådan helt grundmenneskelig. Den drøm at give folk den tro tilbage på. De kan leve deres liv. De kan blive ved med at være dem, de er. Holde det, de holder af. Og tage imod alt det nye samtidig. Giv folk troen tilbage på det. Det tror jeg er en drøm, som rigtig mange mennesker savner. Og den burde egentlig komme ud af det politiske. Fordi jeg tror, at romanen er kedelig.
Jeg blev inviteret for nogle år siden på en dystopikonference i Wien. Og det var bare mig og...
Ej, hvor ville jeg gerne have været med, mand.
Og alt var på tysk.
Havde I købt returbilletter? Ja. Men I ved godt, at Jehovas vidner, de mødtes i Sverige for at gå under, og så havde 2 ud af 3 købt returbillet.
Nå, men jeg var på den der dystopikonference der, og det var forfatter fra hele verden, som alle sammen havde skrevet dystopier. Og der var altså en sindssygt deprimerende stemning. Men til gengæld så var folk vildt gode til at sidde der i mange timer. Det kan godt være, det var sådan en østrigsk høflighed. Men folk sad i 4 timer og hørte sådan nogle oplæsninger for de der forfærdelige bøger. Men jeg synes bare, at det der er interessant ved det, det var, at jeg synes, at... Fordi du sagde før det der med, at det går jo godt på mange måder i Danmark og i verden, men alligevel så er der en voksende utryghed, ikke? Og det er jo det, der er det store spørgsmål. Hvorfor er det sådan, ikke? Og det synes jeg, man faktisk bliver lidt klogere på, når man så hører alle de her forskellige historier, fordi at jeg er enig i, at der er en voksende utryghed, og det er så svært at forstå præcis, hvor i den består. Men det bliver man jo faktisk klogere af, synes jeg, ved at høre om nogle af de der bøger. Og det er vigtigt, tror jeg, også for at kunne være opbyggelig og at kunne adressere de rigtige problemer på den rigtige måde. Så jeg synes, det nytter noget at være altså super depressiv. Og i øvrigt så ved jeg slet ikke, om mine bøger er dystopiske specielt. Altså, men jeg synes ikke, jeg er så slem, altså, hvad det angår. Egentlig, altså.
Men altså...
Det er et job at samle op nu.
Ja, men, jamen altså, men det man kunne gøre så var måske at sige, at måske at det forslag, som er her, det er jo på en eller anden måde, at der i det dystopiske samtidsblik ligger en eller anden form for diagnose, som den mere opbyggelige politiske tilgang så kunne gå ud fra, for at vi rent faktisk forstår, hvad er det for en utryghed, hvad er det for et, hvorfor er det, vi har den her fornemmelse af det fremtidsløse og så videre. Og der kan man sige,
jeg tror, det er meget vigtigt også, fordi at ellers, altså det var også sådan, Donald Trump var fantastisk dygtig til at forstå det. Det er vigtigt, at der også er nogle bedre kræfter, der forstår det. Altså forstår nogle af de der tendenser, der sker i øjeblikket, og forstår at udnytte dem til at føre vores samfund et mere positivt sted hen. Ikke? Og det er ærgerligt, hvis det kun er Donald Trump og sådan nogle folk, der formår at udnytte de der tendenser.
Og det er en dejlig overgang til mit sidste spørgsmål, ikke? Fordi at, som jeg nævnte i indledningen, så har Socialdemokratiet været ret interesseret i Kaspers bog og dens vision om de her modtagelsescentre i Nordafrika. Var det Mozambique i bogen?
Ja.
Ja. Og det har du udtalt om, at man kan da undre sig over, at de nævner min bog, for den ender jo ikke godt, hvad flygtningespørgsmålet angår. Faktisk ender det med deportationer og beskidte bomber i Europa. Det vil sige, der er jo i hvert fald også en pointe med, at fordi man skriver politisk, kan man i den grad måske også blive fejllæst, eller læst mod intentionen, eller hvad man skal sige. Så derfor vil jeg godt tænke mig at slutte af med et meget kættersk spørgsmål. Hvad i forhold til jeres seneste romaner, hvis man, nu har vi ligesom folkets ører, og endda også en politiker på scenen. Hvad for nogle problemstillinger kunne I godt tænke jer, at politikerne tog op fra jeres romaner? Og måske endda også på hvilken måde? Netop så man ikke ender i en situation, hvor man kan undre sig over Socialdemokratiet, Mathias Tesfaye har læst romanen på denne vis.
Altså, jeg har jo et politisk projekt. Det sagde jeg tidligere, jeg ikke havde i forhold til Martin. Men, og det er det, der skræmmer mig, og som Folkemøde er bygget op på, det er den dehumanisering, der foregår. Den bevæger sig to veje, ikke? Og det er ligesom det, Folkemøde tager fat i. Det ene er, at vi dehumaniserer dem, der kommer til, og vi dehumaniserer dem, som ikke har et arbejde. Og jeg kunne godt tænke mig, at der blev taget en konsekvens af, at de mennesker, der er med til at lave de lovgivninger, der gør, at det er tilladt at bruge sproget på den måde, som det bliver brugt omkring de her mennesker, at de prøver at tænke den tanke til ende, hvad det egentlig ender med, når vi på den måde vælger at lave en underklasse, som det er tilladt at opføre sig, som man vil overfor.
Mens Kasper tænker videre, kan du lige...
Ja, for jeg fik lov at ønske mig en roman, ikke?
Ja.
På vej herover, der spurgte jeg min kloge mand, som altså er lidt klogere end mig, hvad man skulle ønske sig. Og så sagde han, men måske trænger vi til en roman om heltedåd. Ikke om helten, men om heltedåden, om den handling, der kan forandre tingene. Og så tænkte jeg, er det nu relevant og sådan noget? I virkeligheden, oven på hele vores samtale her, så sidder jeg og tænker, måske er det faktisk en heltedådsroman, vi trænger til. Og med ikke en figur som Donald Trump, der på sin måde er tragisk, men som faktisk på en eller anden måde både er spændende og opbyggelig, uden at være kedelig. Altså, har heltedåden i centrum.
Et nyt testamente? Den er bare så slidt, den fortælling, ikke?
Og det er jo ej, den er der ikke. Og den har holdt i 2000 år, og det er stadig mega god.
Nå gud, jeg glemte, du er teolog. Shit, mand. Der er vi bare vildt uenige.
Og ja, der, jamen, der mener vi...
Der følger bare sådan en mental dovenskab med...
Det er ikke magi, det der med, at Jesus går på vandet. Det er ikke det, det handler om.
Nej,
det handler om noget andet.
Ja, men det er bare det der med hele den fortælling...
Om, dårlig nej, magi, nej, han men, går men, på vandet.
Men vi har... Altså, Hollywood producerer jo den der film hele tiden.
Nej,
prøv at høre.
Nej, så fordi du ikke... Skal du gå dykke ordentligt ned i det, ikke? Det er jo det der med, at du har Gud, der bliver menneske. At det, der er skønt og rigtigt og sandt, det kan komme ned og blive menneske, og det skal vi forholde os til i alt, hvad vi gør politisk, at mennesker både gode og onde, fordi de både har noget af det der skønhed, og så lever vi i de her liv. det har, at, at guden ikke er en magtfuld Tarzan, der tager rundt og banker de andre, men faktisk har noget afmagt, og den styrke, der er i det, det er historien om, at, at der kan komme noget nyt liv og kraft og ånd ind i verden, som kommer som en heltedød. Det kan man aldrig blive færdig med. Så er man en dårlig dialektiker.
Jamen, det er jeg helt sikkert. Men du sagde, at du skåner dine børn for det der. Der opdrager jeg virkelig mine børn. De er lidt ældre, de to af dem, ikke? Og har de her samtaler om, hvad der sker. Jeg opdrager dem til at redde sig selv og andre. Så måske er jeg i gang med at opdrage dem til helte. Men jeg siger, I bliver nødt til at tage ansvar for det her. Fordi min generation er ved at fejle alvorligt. Så det er jer, der skal ud og gøre noget. I skal samle trådene op, for det moras, vi er ved at efterlade til jer. Og den fortælling tror jeg mere, vi har brug for, end at vi fordi det giver sådan en falsk håb med det der med, at vi skal redde sig noget udefrakommende. Og det peger jo tilbage på det der med, at vi lige nu er, at det jo blevet sagt et par gange, at vi bliver presset på udefra, og skal forandre os i forhold til det, der bliver os påduttet. Altså, vi har ikke brug for en helt.
Men det man måske kunne ind, bare lige for os, og vi skal til at runde af. Det man kunne sige, det er, at det du i virkeligheden peger på, uden at det skal gå i bibel-exegese, så kan man sige, en bevægelse måske fra dystopi til utopi, hvor der så er, som I kan høre her, er en ret stor diskussion om, hvad er den her utopi så? Så lige så meget som man kan sige, at litteraturen kan være med til, via dystopien, at definere, hvad er det, den her utryghed, ikke? Så kunne man måske også, hvis man skulle prøve at brede dit forslag ud om heldedød og sige andet, så er det måske også et forhandlingsrum om, hvad for en utopi kunne man måske forestille sig, ikke?
Jeg vil arbejde på et tv-serieprojekt, som hedder Kill the Rich, som handler om sådan en terrorgruppe, der begynder at slå de allerrigeste i alle verden. Så alene hvis man er meget rig og står på Forbes liste over de 1000 rigeste, så er man et legitimt terrormål. Og vi har lanceret noget tøj i den forbindelse, som hedder Kill the Rich, som man kan købe faktisk i aften, hvor jeg holder et foredrag. Det er rigtigt. Hvor det står meget subtilt, det står ikke på sådan på maven, det står i kraven. Og vi laver sådan polo, altså polotrøjer og sådan noget. Vi vil gerne lave sådan en helt golfsæt. Kill the Rich, det er rigtigt, det er rigtigt.
Jeg husker min tid i Bumsen nu, hvor vi havde det der gamle punk- og besætslogan fra England, der hed Eat the Rich.
Også Kill the Poor. Ja. Det nummer kender du ikke?
Ja.
Så det er bare Kill the Rich.
Ja, Kill the Rich. Ej, hvor fint.
Men altså med den overskrift, som alt afhængig af ens perspektiv klinger et sted mellem utopi og dystopi, så vil vi gerne sige tak, og tak til Politico for at invitere os.
Selv tak.